Labrīt, jā, šoreiz pievērsīšos dzejai. Divām grāmatām, viena no tām atvēršanas svētkus piedzīvoja pašā jūnija nogalē, otrai atvēršanas svētki būs tieši šonedēļ ceturtdien. Pirmā grāmata ir Aspazijas poēma Saules dēls. Neparastākais ir tas, ka šī, nu jau vairāk nekā pirms gadsimta sarakstītā poēma atsevišķā grāmatā klajā nāk tikai tagad pirmo reizi. Tās pirmpublicējums bija 1910. Gadā laikrakstā Dzimtenes vēstnesis, bet pēc tam 20. un 30. Gados tā atrodama vien kopkrājumos, bet vēlāk dažādos avotos ik pa laikam publicēta viena atsevišķa poēmas dzejoļu, nevis visa poēma pilnībā. Kā tikko klajā nākušās grāmatas ievadā ir atzinis literatūra vēsturnieks Jānis Zālītis, kāpēc Saules dēlam ir bijis tāds liktenis, konkrētus iemeslus ir grūti saprast, bet viens ir skaidrs, ka šī poēma tik ilgi nomaļus ir palikusi nepelnīti. Kā tas ir nācies, kad darbs dienas gaismu ievrauga tieši šobrīd? Atbildu šo jautājumu robežojas gan drīz vai ar detektīvu stāstu, un te ir pie vainas Aspazijas dubultu mājas speciāliste Dace Kaukule. Pilnā versijā viņas stāstu var noklausīties Latvijas Radio 3 klasika Ievas Zeidmanas veidotajā intervijā aizvadītā gada nogalē, bet īsā versija ir šāda, ka reiz kādā privātā bibliotēkā meklējot Knutas Kujinieka dzejoli, Dace Kaukulu nejauši uzdūrās dažādām trimdā izdotām Aspazijas grāmatām, un grāmatiņā Ilgu zemi viņa ieraudzīja dzejoli Ziemassvētki. Tas viņai šķita bezgala brīnišķīgs, un viņa izbrīnījās, kāpēc viņa šo dzejoli nezina. Viņa sāka par to interesēties vairāk, izvaicāja bijušos Aspazijas mājas darbiniekus, kuri arī izrādījās par šo dzejoli neko nezināja. Tad nāca atklājums, ka šis pie mums nezināmais dzejolis savukārt ļoti populārs ir bijis trimdas latviešu vidū. Piemēram, tas ir bijis viens no iemīļotākajiem dzejoļiem, ko bērni ārpus Latvijas skaitīja pie eglītes. Tad nu pēdu dzīšanā iesaistījās arī literatūra vēsturnieks Jānis Zālītis, un tā soli pa solim noskaidrojās, ka dzejolis ir atdalījies no poēmas Saules dēls un ir šīs poēmas epilogs. Un Jānis Zālītis tad arī ir viens no tiem, kuram pateicoties šī poēma, nu jau atsevišķā grāmatā pilnā versijā tagad piedzīvo iznākšanu. Noteikti ir jāpiemin arī fakts, ka dzejoli Ziemassvētki Raimonds Pauls uz aizvadītiem Ziemassvētkiem iedzīvināja arī mūzikā. Pirmatskaņojums bija Latvijas Radio 3 klasika ēterā, to iedziedājusi bija Paula Saija. Būtībā var teikt, ka tas turpina Paula dziesmu ciklu ar Aspazijas vārdiem, jo mēs visi labi zinām gan sirdsenīša Ziemassvētkus, gan pasaciņu, gan dziesmiņu aicinājums, un tie visi, tās visas ir dziesmas ar Aspazijas vārdiem. Par ko tad vēsta šī tik ilgstoši pie mums nezināmā poēma Saules dēls? Tā pavisam īsi raksturojot var teikt, ka Aspazija tajā metaforiskā veidā izsako gada laiku ritmiem, to mūšanajai mainībai, gaismas un tumsas pretstatiem, bet pāri visam akcentē mīlestību kā dzīvinošu atjaunotni. Vēl viens svarīgs aspekts ir grāmatiņas vizuālais tēls. Es jau minēju, ka poēma pirmo reizi tika nopublicēta 1910. Gadā laikrakstā Dzimtenes vēstnesis, un toreiz to papildināja Jūlija Madernieka zīmēts dzejnieces portrets un vinjete. Un arī tikko izdotās grāmatas noformējumā ir izmantota Madernieka zīmējumi, un to noslēdz mākslas zinātnieces Ingrīdas Burānes pēcvārds, kurā ir iezīmēta abu saikne, un arī Jūlija Madernieka nozīmīgais devums mūsu kultūrā. Un vēl Aspazijas saistībā ir interesanti pieminēt, ka arī Rīgā drīz ceram sagaidīsim jaunu, mūsdienīgu Aspazijai veltītu piemiņas vietu ar labiekārtotu laukumu, ko ir solījusi Rīgas doma izsludinot konkursu par Aspazijas pieminekli teātra laukumā. Tik daudz par poēmu Saules dēls, savukārt šo ceturtdien kultūras telpā Atmoda, kas atrodas Stabu ielā, notiks Jāņa Elsberga jaunā dzejoļu krājuma bez variantiem atvēršanas svētki. Tas ir klajā nācis pēc ilgāka pārtraukuma, un tajā apkopotie dzejoļi ir tapuši pēdējo 14 gadu laikā. Bez variantiem ataino Elsberga dzejas liriskā varoņa pārdzīvojumus īpaši atkailināti ar augstu atklātības un godīguma pakāpi. Un šajā dzejā ir izmisums, alkas, skumjas, kritiens pilnīgā tumsā un bezcerībā, tad atkal cerība uz neiespējumu un atgriešanās pie mīlestības. Jānis Elsbergs par šo krājumu pats ir teicis, ka es gribu šos dzejoļus publicēt, lai tiktu beidzot no tiem vaļā un varētu dzīvot tālāk. Dzejas krājuma redaktors ir Gunters Gunters. godiņš, un atvēršanā piedalīsies gan pats autors, kā arī blūza mūziķi Roberts Jansons un Krišjāns Kupcāns.